Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Am intrat odată cu tata la cineva într-o casă foarte mare și foarte frumoasă. Dar simțeam că nu sunt la mine. Toate acele frumuseți mi se păreau străine. Pășeam printre lucrurile de acolo cu teamă. Nu simțeam că sunt ale mele și nici că mă cunosc și că mă cheamă. Deși acolo se vorbea frumos și era bucurie, parcă nu mi se potrivea mie. Nu pot spune că cineva se purta cu mine urât, dar nu mi-era mie destul, numai atât. Apoi, când au întins o masă care nu semăna deloc cu a noastră, m-am lipit de tata și am spus: hai să mergem acasă. Câteva rânduri de-a lui Benone Burtescu. Aș fi vrut să ne facă introducerea puțin în faptul că vorbim de împărăția cerurilor. Și oricât de frumos ar fi pe pământul ăsta și oricât de bine ar fi și oricât ne-ar pune masa aici, să dea Domnul să nu ne simțim niciodată acasă. Și când o fi mai frumos aici, să ne strângem lângă tata și să-i spunem: tată, hai acasă. Frații mei, am rămas cu gândul la împărăția cerurilor și am rămas în Matei, capitolul al cincelea, atunci când vom vorbi despre cea mai frumoasă parte a predicii Domnului Iisus Hristos de pe muntele fericirilor. Predica inaugurală a împărăției lui. Deci, încă o dată, aș vrea să ne amintim, în dimineața zilei respective, își binecuvântase ucenicii. O noapte mai devreme, Domnul Iisus Hristos nu dormise deloc, petrecuse toată noaptea în rugăciune. Și acum, din noaptea aceea de rugăciune, se naște, dacă vreți, o avalanșă de gânduri, de lupte, de lucruri extraordinare pe care Domnul Iisus Hristos le toarnă în mintea ucenicilor lui cu referire la împărăția lui. De fiecare dată când citesc această predică, vreau să vă mărturisesc că îmi pun o întrebare, și anume: Doamne, cum deși-au adus aminte ucenicii atât de multe din predica aceasta? Eu, dacă v-aș întreba pe dumneavoastră sau dacă m-aș întreba pe mine care a fost predica de săptămâna trecută, eu ar trebui să mă opresc puțin, să mă gândesc și să-mi aduc aminte cumva despre ce a fost vorba. Bănuiesc că se întâmplă lucrul acesta. Ascultăm atâtea și atâtea îndemnuri, atâtea sfaturi, atâtea dezlegări ale cuvântului lui Dumnezeu, încât până la urmă nici nu mai știm cât de dezlegat a fost cuvântul. Din cauza aceasta stau și mă gândesc: Doamne, cum ai reușit să torni cuvântul ăsta în mintea lor, în așa fel încât peste ani de zile să-l repete cuvânt cu cuvânt, expresii întregi luate din vocabularul Domnului Iisus Hristos, din acea predică. Lucrul ăsta a trebuit să fie pus mai întâi în ucenici și apoi ucenicii să-i pună în alții și în alții și în sfârșit să ajungă la noi. Mi se pare că ăsta este dialogul ceresc între Dumnezeu și noi. Ăsta este scopul pentru care Dumnezeu ne încredințează nouă ore în șir în care stăm sub acest cuvânt. Haideți să deschidem, deci, cuvântul în Matei, capitolul 5, de la versetul 38. Matei 5. Mântuitorul tocmai terminase de vorbit despre problemele care erau atunci majore în poporul Israel. Vă rog să observați, Domnul Iisus Hristos n-a vorbit despre sabat aici, a vorbit despre Iudeii erau foarte mânioși. Iudeii erau foarte mânioși datorită faptului că erau surprinși de romani și fiind asupriți de romani, abia așteptau să se răzbune. Mântuitorul le-a spus limpede, dacă voi sunteți mânioși, nu prea aveți ce căuta la templu. Apoi Mântuitorul a vorbit despre lipsa iubirii autentice în poporul lui Dumnezeu, despre desfrâu și despre despărțire, despre divorț. Lucrurile erau destul de avansate aici. Aduceți-vă aminte de Maria, femeia prinsă în desfrâu, de Simeon. Lucrurile nu erau clare, nu erau rezolvate aici, erau destul de frecvente în poporul Israel și nu era bine. Domnul Iisus Hristos vorbește despre asta. Și apoi Domnul Iisus Hristos vorbește despre faptul că poporul evreu nu-și prea ținea cuvântul. În relațiile unii cu alții, poate, dar în relațiile lor de business, de afaceri, Dumnezeu ar fi dorit ca poporul său să fie de tipul eu sunt cuvântul, deci ceea ce am spus sunt eu și eu sunt ceea ce am spus. Se încheie această primă parte a predicării cu ideea felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Tot ce trece peste aceasta este păcat. Fraților, vreau să vă întreb dacă se aplică. Dacă se aplică. Ce trece peste da și nu? Ce trece peste da și nu? Peste da și nu trece și da și nu. Da? Adică nu prea ești hotărât? Nu prea sunt hotărât. Nu prea știu ce să fac. Nu prea. Fraților, da să fie da și nu, nu. Ce trece peste aceasta nu vine de la Dumnezeu, ci vine din altă parte. Nehotărârea noastră. Mi-am retras cuvântul, m-am răzgândit. Și apoi Mântuitorul lasă dintr-o dată subiectul acesta și versetul 38 spune: voi ați auzit că în vechime s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Fraților, asist din ce în ce mai mult la critica cuvântului lui Dumnezeu foarte puternică din cauza acestui fel de dreptate. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte este replica sau modul de dreptate al Vechiului Testament, mi se spune astăzi, și este total nepotrivit. Dați-mi voie să părăsim puțin lucrul. Lumea are nevoie de modele. Eu am nevoie de modele. Dacă vreau să justific faptul că eu fac rău, întotdeauna folosesc un model și zic, păi, a mai făcut și Adam treaba asta. Din cauza aceasta, cuvântul lui Dumnezeu zice că printr-un om, păcatul a intrat în lume. Evident, și ca putere, dar și ca model. Oamenii s-au luat unii după alții, au copiat unii pe alții. Și dacă unul a făcut rău, celălalt a zis, fac și eu, că uite și el a făcut. Se ia. Din cauza aceasta a venit Domnul Iisus Hristos ca cel de-al doilea Adam. De ce cel de-al doilea Adam? Pentru că primul Adam ne-a fost un model în a păcătui. Și a venit Iisus Hristos, al doilea Adam, ca să ne fie un model să nu mai păcătuim. Fraților, relația de model sau de fapt conduce la cercuri vicioase. Adam a zis, Eva a fost de vină. Eva a zis, șarpele a fost de vină. Și consecința logică acestui lanț a fost șarpele pe care l-ai făcut tu. Și s-a ajuns unde? La Dumnezeu. Problema capitolului 5, de la versetul 38 la mai departe, este că aceste cercuri vicioase se repetă la nesfârșit. Dacă, și aici e foarte important, dacă cineva nu vrea să rupă cercul. Problema este cine începe alt fel de viață, nu cine urmărește șablonul dinainte. Dacă cineva îl va urmări pe Adam, atunci va rămâne același șablon și se va perpetua pentru generații în șir. Problema este cine va rupe șirul de repetări la nesfârșit. Cine? Și din cauza aceasta a venit Domnul Iisus Hristos, pentru ca să rupă șirul acesta. Și dintr-o dată El a început și a început altfel și a început așa de diferit, așa de diferit, încât a uluit lumea. Și acum Matei capitolul 5 de la versetul 38 este modalitatea în care Domnul Iisus Hristos a rupt cercul vicios al păcatului care se transmite din generație în generație pe bază de model și pe bază de puterea păcatului. Adică, știți, o soluție a fost: cum să rupi tu cercul acesta al păcatului? Păi zice, dacă cineva ți-a dat o palmă, atunci dă și tu lui o palmă ca să simtă. Și poate că își va da seama că nu-i bine să dai palme și se va opri. Corect? Se spune că dacă fiecare ar merge cu ideea ochi pentru ochi, în scurtă vreme toată omenirea ar orbi. Pentru că noi nu ne oprim, nu ne oprim așa. Noi abia învățăm să continuăm așa. Citesc. Este adevărat că regula ochi pentru ochi și dinte pentru dinte este o parte a legilor date prin Moise, dar să nu uitați niciodată, aceasta era o lege civilă. Ce înseamnă o lege civilă? Însemna o lege care funcționa în cadrul tribunalului. Era singura șansă în afara legilor spirituale și religioase, era singura șansă ca într-o relație socială să poți cumva opri cât de cât răul care se perpetuează, așa cum am spus, într-un cerc vicios. Era singura șansă. Nimeni însă nu avea dreptul de a se răzbuna singur, pentru că Domnul poruncise, și acum fiți atenți, nu zice în inima ta: îi voi întoarce eu răul. Nu zice: cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îi voi răsplăti după faptele lui. Fraților, textele acestea sunt din Vechiul Testament și sunt texte paralele cu textul care spune ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, numai că noi astăzi nu le citim și pe acestea, care erau de fapt îndrumări spirituale realizate de Dumnezeu în cadrul educației religioase, nu în cadrul educației civile. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i, trebuie să știți asta, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Textele au fost Proverbe 20:22, 24, 29 și 17, 25, 21 și 22. Vechiul Testament, într-o altă variantă. Domnul Iisus Hristos vine mai târziu și spune: mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba, nu mi-am ascuns fața de ocări și scuipări. Spuneți-mi repede cine a zis asta. Isaia, profetul Isaia, 50, versetul 6, 53. Profetul Isaia vorbește în felul acesta în Vechiul Testament și Vechiul Testament este o anticipare a ceea ce găsim scris aici, în Matei capitolul 5, în Predica de pe munte. Vreau să vă zic că mișcarea pietistă germană a luat cuvântarea de pe munte și fericirile și au făcut-o decalogul lor de viață, cu alte cuvinte, poruncile lor. Atât de mult li s-a părut important această predică, încât a zis: este de valoarea celor 10 porunci. Și ca urmare, ce au făcut? Au aplicat-o în viață. Vreau să vă întreb, înainte de a începe practic să desfacem mai mult, ce ar fi dacă am aplica în mod personal în viață predica de pe munte? Matei, capitolul 5, ce ar fi? Că știți ce se întâmplă? Noi vorbim acum, dar zicem, nu e chiar obligatoriu. Și plecăm acasă cu ideea că a fost o idee frumoasă, dar nu se aplică. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc. Când eu sunt asuprit, spuneți-mi până unde se deschide gura. Când eu sunt asuprit, când tu ești asuprit, cât de mult ne apărăm, cât de mult dăm în stânga și în dreapta, el n-a deschis gura. Isaia 50:6, 53:7. Iar de pe crucea Golgotei străbat peste veacuri cuvintele rugăciunii sale pentru cei care l-au ucis și făgăduința plină de speranță adresată tâlharului muribund. Salvează Mântuitorul tâlhari până în ziua de azi. Așa e? Noi cât de mult întindem mâna tâlharilor de lângă noi? Eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Oricine vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Vreau să vă întreb, e obligatoriu sau nu? Așa e că tăcem. Tăcem pentru că, din punctul nostru de vedere, este doar o opțiune creștină. Știți cum zicem noi? Care sunt mai credincioși să facă așa, dar eu am de gând să fac altfel. Cam așa zicem noi, cei credincioși să facă așa, iar eu îmi las uși deschise, îmi las soluții pentru mine. Parcă n-ar trebui să fie chiar așa. Citesc din nou. Domnul Hristos a fost înconjurat pretutindeni de prezența Tatălui și nimic din ceea ce s-a întâmplat în viața lui nu a avut loc să fie îngăduit fără iubirea infinită în scopul binecuvântării întregii lumi. Ceea ce urmează este extraordinar de important. Deci, Domnul Iisus Hristos stătea întotdeauna în prezența Tatălui. O să-i spun bunului lui Patrii și soției lui. Și acum, gândul acesta a fost pentru Domnul Iisus un izvor de mângâiere și la fel trebuie să fie pentru noi. De ce? Cel care împărtășește pe deplin Spiritul Domnului Hristos rămâne în Hristos. Ce e asta? Toate loviturile îndreptate împotriva lui cad mai întâi asupra Mântuitorului, deoarece prezența lui apărătoare îl înconjoară. Ce înseamnă, deci, să fii în Hristos? Să fii conștient că tot ceea ce se abate asupra ta, se abate întâi asupra Mântuitorului care mă înconjoară. Orice îi se va întâmpla vine din partea Domnului Hristos. Cum e posibil? Vorbeam zilele trecute cu cineva care spunea: o viață întreagă m-a urmărit Satan. Și m-am gândit, dar unde e Hristos? Pentru că o viață întreagă te-a apărat Hristos. O viață întreagă te-a condus Hristos. Dacă Hristos te înconjoară, spune că tot ceea ce vine asupra ta vine de la Hristos. Adică cum? Cum vine de la Hristos? Simplu. Trece întâi pe la El și El lasă să vină asupra ta sau să nu vină asupra ta acel lucru. Iar dacă știi că vine de la Hristos și chiar dacă este un lucru dureros, chiar dacă este o încercare teribilă prin care treci, dacă știi că vine de la El, de la El cel care te iubește, cum e? El nu este nevoit să se împotrivească niciunui rău, pentru că Hristos este apărătorul său. Din nou, este greu de înțeles. Este greu de înțeles. El nu este în situație să se împotrivească niciunui rău, datorită faptului că l-apără cine? Hristos. Înțelegem bine. Noi suntem aici în mâna lui Hristos, noi credem în Iisus Hristos, noi suntem creștini și declarați în legătură cu El prin botez și datorită lucrurilor acestea noi trebuie să știm că suntem în mâna Lui. Nimic nu-L poate atinge pe cel ce stă în mâna lui Dumnezeu decât dacă este permis de Domnul și toate lucrurile sunt îngăduite de El și lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Lucrează spre bine. Priviți viața așa și vă va fi mai ușor. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Lașitate, așa e? Unde ajungi? Îți iau tot. În ziua de astăzi îți iau tot. Evident. Spuneam, dacă chiar n-are și e mai sărac decât tine, dă-i și cămașa. Dacă are și exercită lucrul acesta doar de dragul de a arăta că este puternic, atunci dă-i cămașa pentru a arăta că ești creștin. Dacă vrei să-i faci un bine și să-l dezveți, să nu-și mai exercite, eu știu, răutatea în societate, poate că va trebui la un moment dat să apelezi la dreptul tău de cetățean roman și să spui: legea te oprește să faci lucrul acesta. N-ai dreptul să faci lucrul acesta. Dar să știi, dacă vrei vreodată să înțelegi iubirea, Dacă vrei vreodată să înțelegi pe Iisus Hristos, dacă vrei vreodată să înțelegi ce e o viață mai bună, poftim, ia-mi și cămașa, numai de dragul să înveți o lecție. Spuneți asta oricui vă vrea răul. Și dacă cineva vrea să te oblige să mergi cu el o milă, spune cuvântul, și asta se întâmpla, repet, se întâmpla datorită faptului că evreii erau sub dominație romană, comentariile spun că Domnul Iisus Hristos stătea pe coasta muntelui, vorbea, iudeii erau acolo în așteptarea unei noi împărății și erau cu tensiunea la maxim în ei, cu tensiunea politică la maxim. Un singur cuvânt, dacă venea din partea Domnului Iisus Hristos împotriva romanilor, toți cei ce erau acolo erau gata, ăsta era gândul lor, aceasta era vibrația lor, ăsta era tot ceea ce doreau. Un singur cuvânt din partea Domnului Iisus Hristos. Nu departe de locul acesta se vedeau garnizoanele romane, steagurile romane, pe care ei le considerau ca fiind o urăciune, un lucru spurcat pe teritoriul lor. Credeau că este o blasfemie. Abia așteptau. Și Mântuitorul se uită la ei și spune că l-a durut sufletul când a văzut încordarea din viața lor, din sufletele lor. Și a încercat să-i ajute și le-a spus, uite, dacă vin ăștia pe care îi urâți voi și vă cer să mergeți cu ei o milă. Și legea romană era că orice solie romană care trebuia să se deplaseze rapid dintr-un loc într-altul avea voie să ia cu forța de pe câmp, de la muncă, de acasă, de oriunde, cetățeni și să-i pună să care și să alerge înaintea lor greutățile pe care ei trebuiau să le ducă. Așa că oricând veneau, îi luau de la câmp, de la lucrul lor și îi puneau să meargă cu el o milă, două. Când le cerea să meargă cu el o milă, era distanța în care un om putea să meargă fugind. După o milă nu mai putea să fugă, lua pe altul și așa mai departe, pentru ca să meargă din ce în ce mai repede. Și Mântuitorul, știind lucrul acesta, știind că după o milă ești epuizat, mort, le spune, știi ce? Mergeți două mile cu ei. Și dintr-o dată, mintea celor ce erau acolo nu mai funcționează. Dar cum poți să spui așa ceva? Și spuneți-mi, vă rog, ce este sau care este regula milei a doua? De ce să mergem cu o milă? De ce? Pentru ca în mintea acestui roman să se nască gânduri în legătură cu ce-i cu omul ăsta. Ce-i cu el? Omul ăsta nu e ca toți ceilalți. Omul ăsta dintr-o dată a început să fie... Găsesc un alt fel de om pe pământul acesta, care îi cer să merge o milă, el merge două. Așa ceva nu este în ordinea lucrurilor. Domnul Iisus Hristos vorbește în momentul acesta despre un alt tip de oameni care vor începe un alt tip de existență. Existența harului, existența bunătății, ceva ce nu s-a mai văzut, spuneam la început. Avem nevoie de cineva care să înceapă o alt fel de împărăție pe pământul acesta. Nu împărăția asta. Și Mântuitorul spune, am nevoie de oameni care să înceapă altfel. Voi trebuie să începeți altfel. Și pentru că nimeni n-a mers 2000 și pentru că nimeni n-a dat și cămașa, pentru că toată lumea a zis că predica de pe munte este imposibilă, din cauza aceasta nu s-a întâmplat nimic. Aici, cu ocazia asta. Până când Domnul Iisus Hristos a început El să trăiască așa. Până când a dat El cămașa. Până când a întors El obrazul ca să fie bătut. Până când El n-a deschis gura. Până când El s-a rugat pe cruce, iartă-i Doamne căci ei nu știu ce fac. Abia atunci s-a întâmplat să apară un alt om. Și abia atunci... Oamenii care se uitau la El, la Domnul Iisus Hristos, care îl căutau și îl doreau ca să fie împăratul lor, oamenii aceia au văzut ceea ce nu crezuseră că vor vedea vreodată. Și au privit la El, au fost uluiți și au fost schimbați. Și au început încet, încet să trăiască așa. Au început să trăiască așa. Repet întrebarea care am pus-o la început, fraților. E obligatoriu să trăim așa sau nu? Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, Binecuvântați pe cei ce vă blastemă. Faceți bine celor ce vă urăsc. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Nici o altă religie nu i-a oferit vreodată lumii o asemenea concepție despre Dumnezeu. Citesc din Cugetări pe Muntele Fericirilor. Nici o altă religie nu a oferit vreodată lumii o asemenea concepție despre Dumnezeu. Păgânismul îi învăța pe oameni să considere ființa supremă ca fiind mai degrabă o divinitate de care trebuia să se teamă decât una pe care să o iubească. O zeitate malefică și răuvoitoare ce trebuia împăcată, îmblânzită prin jertfe și nu un tată care revarsă asupra copiilor săi darul iubirii sale. Chiar și poporul Israel ajunsese atât de orb față de învățăturile prețioase ale profeților cu privire la Dumnezeu, încât această descoperire a iubirii sale părintești constituia un subiect nou, nemai întâlnit și un dar nou pentru omenire. Fraților, vreau să vă amintesc faptul că aici folosește pentru prima dată Domnul Iisus Hristos cuvântul Tată pentru Dumnezeu. Rețineți, aici, cu ocazia asta, este versetul 45, folosește pentru prima dată Domnul Iisus Hristos cuvântul Tată în legătură cu Dumnezeu, în discursurile sale. Versetul 45, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Această relație cu Dumnezeu era un subiect nou, nemai întâlnit, un dar pentru omenire. Fantastic lucrul ăsta, fantastic. A fi bun cu cel rău și nerecunoscător. A face bine, fără să aștepți nimic în schimb. Fiți atenți că e frumos, e tare frumos. Constituie blazonul casei regale cerești. Dovada sigură prin care copiii celui prea înalt își dezvăluie statutul lor nobil. Haideți să înțelegem, haideți să înțelegem. Important să înțelegem lucrul ăsta. A fi bun cu omul rău și nerecunoscător. A face bine fără să aștepți nimic în schimb este ce? Blazonul casei regale cerești. Nu știu, am ascultat multe discuții pe care le-am uitat, dar o discuție pe care eu am ascultat-o și pe care nu pot să o uit ține de o situație destul de comună în care doi creștini care au făcut odată parte din biserica sau grupul român de la Glendale, astăzi nu mai fac parte din grupul acela, povesteau și spuneau, când eram acolo, în fiecare sabat, vorbeam un singur lucru, pe cine să mai ajutăm și cum să mai ajutăm. Vreau să mă opresc puțin și să vă întreb, mai este spiritul acesta astăzi viu între noi? În fiecare sabat, pe cine să mai ajutăm și cum să ajutăm? Două lucruri. Am auzit multe discuții, dar când am auzit lucrul acesta, mi-a plăcut atât de mult încât am zis, Doamne, aș vrea să trăiesc cu oamenii ăștia. Aș vrea să trăiesc și eu așa. Este blazonul casei regale cerești. Dovada sigură prin care copiii celui prea înalt își dezvăluie statutul lor nobil. Nu, dovada nu este legată neapărat de teorie, de modul în care se predică, de modul în care se vorbește, ci de această frământare a sufletului în care cineva vrea să facă bine cuiva. Și ultima idee pe care vreau să o citez în fața dumneavoastră este aceasta. Legea nu este altceva decât o transcriere a caracterului lui Dumnezeu. Înainte să închei, am o singură problemă de rezolvat. E posibil sau nu? Până acum, lucrurile sunt imposibile. E posibil sau nu? Și acum, vă rog frumos, luați Bibliile în mână și citiți împreună cu mine. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Pentru o vreme, dragii mei, lucrurile au rămas în suspans. Predica a rămas predică, nu și-a avut roade, se pare că nimeni n-a înțeles, toată lumea a uitat-o. Până într-o zi, Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la 42 mai departe. Ei, cine erau ei? Primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și plin apostoli se făceau semne și multe minuni. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. E posibil sau nu? Fraților, S-a demonstrat că împărăția cerurilor poate să existe pe pământul acesta la scurt timp după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat, când Duhul Sfânt a coborât la cinzecime, atunci s-a demonstrat că e posibil. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos a vorbit despre împărăția sa. Toată lumea a ascultat și a zis, teorie. Toată lumea a zis, vorbe frumoase. Toată lumea a zis, interesant, dar noi avem nevoie de săbii. Noi avem nevoie să rezolvăm problema cu romanii. Noi avem nevoie să rezolvăm problema cu asuprirea. Noi avem nevoie de toate aceste lucruri. Așa s-a zis. Până într-o zi, după ce Domnul Iisus Hristos a murit, după ce au înțeles Evanghelia, după ce s-a înălțat, după ce au înțeles puterea Lui, după ce Duhul Sfânt s-a coborât, după ce au înțeles călăuzirea Lui, din momentul acela a fost posibil. Împărăția cerurilor s-a întâmplat. Citesc 44 din nou. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate îndeopște. Își vindeau ogoarele, averile, banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu când... În fiecare zi, cum e posibil lucrul ăsta să fie în fiecare zi la templu? E posibil când nu mai ai ale tale, ca să te țină. Când le ai pe toate îndeopște, se întâmplă ca să ai timp și de lucruri, să ai timp și de biserică. Pentru că biserica înseamnă să fii împreună. Să fii împreună. Frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă și ei lăudau pe Dumnezeu și ceea ce este cel mai important este o reacție socială, o consecință socială. Auziți bine. Pentru ca să nu credem că este doar o problemă de raport al Scripturii, ceea ce apare aici este foarte important. Erau plăcuți înaintea întregului norod. Toată lumea le plăcea treaba asta. Toată lumea ar fi dorit să trăiască în felul acesta. Toată lumea ar fi zis, vreau și eu să trăiesc împreună cu aceștia care în fiecare zi se gândesc pe cine să mai ajutăm și cum să ajutăm. Frații mei, repet, este nevoie să existe un punct de început. Evanghelia după Matei, capitolul 5, se adresează creștinilor ca să fie ei aceia care încep o realitate nouă. Să nu aștepte modele din altă parte, să înceapă ei. Și dacă totuși caută un model, să-l găsească în cel de-al doilea Adam, adică Iisus Hristos. El e modelul. Deja cercul vicios al păcatului care se transmite din generație în generație, cu egoism, cu mândrie, cu lucrurile noastre, cu frământările noastre, cercul acesta vicios s-a rupt. A intrat în el Iisus Hristos, cel de-al doilea Adam, și a oferit un alt exemplu. Vreți exemplul celălalt? Există. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Expresia asta îmi place foarte mult de asemenea. Adăuga la numărul lor pe cine? Pe cei ce erau deja mântuiți. Cine îi mântuise? Era lucrarea Duhului Sfânt care se exercita pretutindeni și peste tot. Și oamenii răsăreau cu dor după Evanghelie, după o viață mai bună. Întâlneau aici o viață mai bună și exista o armonie, o corespondență între ceea ce găseau ca minunea bisericii și minunea sufletului lor. Și sufletul lor întâlnea realitatea și doreau să vină acolo. Cei ce veneau acolo, cuvântul spune, erau deja mântuiți. Sunt o mulțime de oameni de jur împrejur pe care Dumnezeu îi mântuie fără să știm noi. Mai trebuie un lucru, un singur lucru mai trebuie. Să găsească aici un corespondent între sufletul lor și realitatea de aici. Și atunci Dumnezeu va adăuga la numărul acestei biserici pe cei pe care deja îi are. Dar haideți să trăim în această biserică exact ceea ce oamenii au învățat de la Dumnezeu că trebuie să fie viața de credință. Deci, Faptele Apostolilor 4:33-37. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Hristos. Un mare har era peste toți, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare, case, le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Mi-aduc aminte că textul ăsta mi-l citeau mie prietenii mei din comunism, care îmi spunea că aceasta a fost prima formă a comunismului. Și întotdeauna am zis că nu se poate treaba asta, că ce vedeam eu în România nu semăna deloc cu ceea ce scrie aici. Adică nu era niciun har peste nimeni la vremea respectivă și pentru faptul că se împărțea la toți însemna că n-ajungea la nimeni și așa mai departe. Dar aici nu era așa ceva. Se împărțea la toți și toți aveau tot ce le trebuia. Nimeni nu ducea lipsă. Iosif, numit de apostol Barnaba, adică fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea și a pus banii, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Un exemplu simplu al lui Barnaba, care mai târziu îl găsim cu Pavel. De unde începe o viață nouă? De unde începe viața nouă a lui Barnaba? De unde? Din momentul în care se hotărăște să răspundă la întrebarea pe cine mai pot să ajut și cum mai pot să ajut. Pentru cine mai pot să lucrez? Pentru cine? Încă două versete. 5, capitolul 5, 12 și 13. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în Norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul dintre ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Poporului le plăcea de oamenii ăștia. Vreau să vă întreb încă o dată, biserică română din locul acesta, cât de plăcuți suntem pentru cei din jur? Este modalitatea în care Dumnezeu lucrează. Haideți să-i dăm posibilitatea lui Dumnezeu să lucreze în felul ăsta. Mai este un gând care aș vrea să-l amintesc aici. Fraților, nu vi se pare că celorlalți le era și frică de ei? Le plăcea de ei, dar le era și frică de ei. Nu vi se pare treaba asta? Zice aici, nu cuteza să se apropie de ei. Nu, în primul secol, acum, nu era deloc vorba de ceea ce s-a întâmplat în anii 315, 320, 21, în momentul în care păgânii au invadat pur și simplu biserica creștină. Aici nu era o invazie de oameni. Aici, tuturor celorlalți le era frică să vină. De ce? Simțeau prezența lui Dumnezeu acolo. Nu erau lucruri posibile. Erau lucruri imposibile care aveau loc și care i-au speriat pur și simplu. Asta este minunea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu. Să nu-ți mai urăști vrăjmași, să-i binecuvintezi pe cei ce te blastămă. Este un lucru atât de neobișnuit încât este înfricoșător și numai prezența lui Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Ultimul verset pe care, sau ultima trimitere pe care aș vrea să o citesc, este același capitol 5, versetele 38 la 41. Și acum, spune Gamaliel, fraților, suntem în sinedriul ebraic, vorbește Gamaliel, profesorul apostolului Pavel. Vorbește el, filozof, teolog și așa mai departe. Nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Despre apostol e vorba. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, vă rog să observați cum se pune problema. Acești oameni aveau impresia că se confruntă cu Dumnezeu direct. Ei spun, dacă este de la Dumnezeu, voi nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Iată de ce oamenii stăteau deoparte. Pentru că știau că Dumnezeu e acolo. Ei au ascultat de El. Și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele. Și i-a oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-a dat drumul. I-a pus să-i bată. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învrednicii să fie batjocoriți pentru numele Lui. Fraților, aici, cu ocazia aceasta, toate lucrurile se întâmplă pe dos. Toate. Îi bat și ei se bucură. E pe dos, e neobișnuit, nu se poate așa ceva. Trebuie să existe un început, fraților. Peste tot trebuie să existe un început. Și acest început ține de relația noastră cu Dumnezeu și de modelul lui Iisus Hristos. Predica de pe munte asta vrea să spună. Este chemarea la un început atât de diferit, atât de radical, nemai întâlnit, încât sperie, încât îi face pe oameni să stea deoparte, încât oamenii se întreabă, Doamne, e real sau este ireal? Sunt normal sau sunt nebuni oamenii aceștia? Și totuși, în timp ce se întreabă așa, ei zic, e plăcut, ne place de ei. Frații mei, acesta este emblema, acesta este blazonul casei regești a lui Dumnezeu. O viață nouă după modelul Domnului Iisus Hristos. Amin.